прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальперович. Это человек, Янка Купала, усім створеним вернув народу годность за своє минуле, силу жити у сьогоднішнім, мужність, каб глядеть у будучиню. Это слово про нашого класика належать Владимиру Короткевичу. А поплечник пісняра, народний поет Білорусі Якуб Колос, виказався про товариша так. Поезія Янки Купали – это квітнеючий чаровний сад, де собраний водор білоруської землі. Ми протягуємо наш сумісний проєкт з музеєм Янки Купали, слухаємо класика. Вірш Купали «Не все дома» читає заслужений артист Білорусі Руслан Чернецький.
Мы от деда аж до внука, як где бачим, что не так, з вечной тычимся наукой и говорим, хоть не узнак ти своему, ти чужому, не все дома, не все дома. Знав хлопца, Артемом звався, мел тады 17 год, беден, нерахман сдавался, кемки ж был, каб его звод. А пляли усе на Артема, не усе дома, не усе дома. От стыдливости он нейкой до корчмы не знал, где след. За опошнюю копейку купить книжек ти газет и тут валять на Артема, не усе дома, не усе дома. Вось сабе дзяўчыну мае, стаў вяселейка спраўляць. Беднавата маладая, гаспадыня ж, пашукаць. Тут ізноў усе на Артёма, не ўсе дома, не ўсе дома. Стаў жыць з жонкай у дваёчку працавіта небарак. На сям'ю сваю дзень, ночку, як мурашка, проста так. А ўсе валяць на Артёма, не ўсе дома, не ўсе дома. Вось у школу ходяць дзеці, кожны чыст, абмыт, абшыт, сам не хворы, лаптею здзесьці і затіркаю быць сыт. І тут валяць на Артёма, не ўсе дома, не ўсе дома. Сходяць годы за гадамі, і Артёма хоць на ўра, ён з сынамі, як з дубамі, статак, коні, моц добра. А сягодня на Артёма штось не кажуць, не ўсе дома.
А теперь до микрофона запрошаю ученого секретаря Державного литературного музея Янки Купалы Галину Воронову.
После спекотного сонечного лета постукал наши двери веросень. Месяц, коли рупный господар сбирая с поля плен свою нелегкой працы, а молодь берется за книги, кабу свой час продбать добрый урожай веду. Варто згадать, что сдавна авторитетными наставниками и радцами для белорусов были их песняры. Нездарма еще в самом початку своего творчего шляху у верши «Просвящение поэтам» Янка Купала зазначил: «Поэты вучат месцы, вёски, як трэба жить, богатым быть». Хотя с самой иронией зауважу, что сами ж часто на подноске не умеют гроши заробить. Але сам Купала быў не з такіх, дапамагаючы бацьку, а потым і самастойна гаспадарачы. Ён добра зведаў працу на зямлі, жыццё беларускай вёскі, яго паэтычныя парады не зашкодзяць і сёння. Верш «Не ўсе дома» – адзін з такіх купалавых урокаў. З добрай смешкай паэт прадстаўляе нам свайго героя – Артёма. Паэт характарызуе як выключна кемнага, разумнага чалавека. Кемкі ж быў, каб яго звод. Чаму ж суседзі лічаць яго дзіваком, пусціўшы злосную пагалоску, што Артёма не ўсе дома? Ён ламае адвечныя стэрэатыпы, састарэлыя стандарты ўяўленню аб жыцці бедняка-селяніна, здавалася б самім лёсам асуджанага на нястачу, разлад, галечу. Артём не мірыцца са сваёй доляй. Змалку ён цягнецца да веду, аддаючы на кнігі апошні грош. Жонку бярэ не багатую, а працавітую. Разам яны шыруюць у працы, як мурашка, каб палепшыць сваё жыццё. Клапоцячыся аб будучым, ён выхоўвае дзяцей, выпраўляе іх у навуку. Пэўна, спачатку аднавяскоўцам падаюцца марнымі Артёмава намаганні перайначыць лёс, таму ён становіцца аб'ектам іх асуджэння і кпінаў. Але час расставіў усё па сваіх месцах. Гаспадарка ў Артёма выдатная. Побач з бацькам яго сыны-памочнікі, сапраўдныя асілкі, ён з сынамі, як з дубамі. Змяняецца і стаўленне грамады. Аж сягоння пра Артёма штось не кажуць, не ўсе дома. Апавядаючы пра свайго героя, Янка Купала нібы прапануе чытачу субяседніку падумаць аб тым, што нават у неспрыяльных варунках жыцця чалавек нясе адказнасць за свой лёс, што шчасце і дабрабыту нельга дасягнуць без руплівай працы, што без намаганняў не пераадолець перашкоды. Верш «Не ўсе дома» упершыню надрукаваны на старонках газеты «Беларусь» 4 ліпеня 1920 года і датуецца годам публікацыі. Але ён мог з'явіцца і раней, у той час, як паэт працаваў над сваімі першымі зборнікамі, ствараў сон на кургане, разважаў аб сутыкненні новага і старога ў паўлінцы і раскіданым гняздзе. Бо ў Артёме можна ўбачыць рысы Сама, Якіма Сарокі, Сымона Зябліка, герояў, якія прадстаўляюць новае пакаленне беларусаў, нясуць новае ў звыклы жыццёвы лад, шукаюць дарог да шчаслівага і справядлівага свету. Верш Янка Купала ўключыў у 6-ы, заключны раздзел свайго зборніка «Спадчына», у якім прадстаўлены творы, поўныя гумару і іроніі. Тут і сатырычны разлад, і гарэзлівая паэзія, жартоўны курс паэтыкі для пачаткоўцаў і купалавы байкі і эпіграмы. Сустрэнем мы і антаганіста Артёма, Янку Канцавога, які спіць да паўдня, працу робіць так-сяк, затое не мінае карчмы, п'яны б'ецца з жонкай, выганяе дзяцей з хаты. І вось у яго жыццёвым лёсе Янка Купала ніякіх добрых зменаў не прачувае. Дзівіцца ўвесь свет, што так гол Янук, дзіваваўся дзед, дасца дзіву унук. У адрозненне ад Артёма не можа даць рады сваім бедам і герой верша «Дрэмлі Юрка» з таго ж раздзела «Спадчына», які дрэмлі ў заканурку і долі чакае. Параўнаўшы іх, чытачу нескладана зразумець, за кім скупалава героя ў будучыня. На гэта звярнулі ўвагу сучаснікі паэта, уключыўшы вершні «Усе дома» у зборнік «Беларускі дэкламатар», які выйшаў у Мінску ў 1924 годзе. У кнігу ўвайшлі творы, якія павінны былі гучаць са сцэны падчас імпрэз, літаратурных вечарын, несучы не толькі чыстае паэтычнае мастацтва, але і добрыя думкі і парады нашых песняроў. Наноў перагартаць старонкі зборніка «Спадчына» з купалавымі урокамі жыцця сёння можна не толькі ўзяўшы ў рукі факсімільнае выданне 1992 года, але і наведаўшы выставу «Спадчына» 1922-2022, што адкрылася ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Творы 1905-1919 гадоў, якія ўвайшлі ў зборнік, прадстаўлены ў рукапісах Янкі Купалы, ў публікацыях у перыёдыцы і, безумоўна, на старонках асобнікаў кнігі юбіляра з фондаў музея. Пра шлях кнігі да чытача распавядаюць лісты паэта, а таксама унікальныя матэрыялы з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, памяткі гістарычных рэалій, якія раскрываюць абставіны асабістага і грамадскага жыцця творцы, знаёміць з тымі людзьмі, якія дапамаглі ў ажыццяўленні выдання. Па якім мінскім адрасе жыў Янка Купала, якімі вуліцамі хадзіў на працу, каму пашчасціла атрымаць экскурсію па горадзе ад дзядзькі Янкі, адказа на гэтае пытанне і шмат іншых цікавых фактаў з жыцця першага народнага паэта Беларусі чакаюць наведвальнікаў Купалавага дома. А адмысловы QR-код дазволіць самастойна азнаёміцца з арыгінальным выданнем «Спадчыны» 1922 года. Выстава працуе да 29 кастрычніка. Мы шчыра запрашаем гасцей.
Вы слухалі чарговы выпуск сумеснага праекта канала «Культура» і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Слухаем класіка». Усяго добрага!